Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Μιλώντας στην προηγούμενη εκπομπή για την ανασκαφή, για μια αρχαιολογική ανασκαφή, είπα, αν θυμάστε, πως ανασκαφές γίνονται σε θέσεις που είναι γνωστές είτε από κάποια φιλολογική γραπτή πηγή, είτε από τις πληροφορίες που προέκυψαν ύστερα από μια επιφανειακή έρευνα. Είπα επίσης ότι υπάρχουν είδη ανασκαφών και αυτές τις κατατάσσουμε σε τρεις κατηγορίες, στις σωστικές ανασκαφές, τις δοκιμαστικές και τις συστηματικές. Και είπα επίσης ότι υπάρχουν κάποια στάδια στα οποία αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται μια ανασκαφή. Είπα ότι ένα από αυτά τα στάδια, ίσως και το πιο σημαντικό, είναι η οργάνωση. Δηλαδή μια ανασκαφή για να ξεκινήσει πρέπει να συμβεί ό,τι ακριβώς συμβαίνει για μια ολόκληρη επιχείρηση. Πριν αρχίσει μια επιχείρηση, είτε είναι αυτή μια επιχείρηση κατασκευών, μια επιχείρηση πωλήσεων, μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα δυναμικού, έμψυχου δυναμικού. Να υπάρχει, κατά μια έκφραση, ένα συνεργείο. Χωρίς την παρουσία αυτού του συνεργείου δεν είναι δυνατό βέβαια να προωθηθεί η ολοκλήρωση μιας επιχείρησης. Και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για μια επιστημονική επιχείρηση, μιλούμε για μια ανασκαφή. Τώρα, ποιοι το αποτελούν αυτό το συνεργείο, ποιες ειδικότητες, ποιοι επιστήμονες, ποιοι τεχνικοί. Πρώτα-πρώτα πρέπει να πούμε ότι ένα συνεργείο μπορεί να είναι ή διακρίνεται σε επιμέρους ομάδες και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα συνεργείο καθαρά επιστημονικό, ένα συνεργείο εργατικό και ένα συνεργείο τεχνικό. Το επιστημονικό συνεργείο, αυτοί δηλαδή που αποτελούν το επιστημονικό συνεργείο, σήμερα πια σε μια σύγχρονη ανασκαφή πρέπει να το αποτελούν διάφορες ειδικότητες. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να αρχίσει μια ανασκαφή εάν δεν διαθέτει ένα συνεργείο που το αποτελούν αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, παλαιοπεριβαλλοντολόγοι, ένας αρχαιομέτρης το λιγότερο, ένας γεωλόγος και οι συντηρητές του πεδίου. Αυτοί δηλαδή που έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν ένα αρχαίο έβριμα εκεί στο σημείο, στη θέση που βρέθηκε. Τώρα, βέβαια, το τι κάνει ένας αρχαιολόγος σε μια ανασκαφή λίγο ως πολύ είναι γνωστό. Οπωσδήποτε βέβαια δεν κάνει αυτό που μας έχουν διδάξει οι ταινίες του Hollywood, όπου ο αρχαιολόγος συνήθως παριστάνεται σαν ένας τολμηρός ρομαντικός στοιχοδιώκτης, ο οποίος κάθε άλλο παρά ανασκάπτει, απλώς ο σκοπός του είναι να βρει ένα πολύτιμο έβριμα, το οποίο συνήθως διεκδικούν και άλλοι, ή ένα έβριμα το οποίο είναι καταραμένο από κάποιες άγνωστες δυνάμεις, και εν πάση περιπτώσει όλη του η επιστημονική δραστηριοποίηση δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την αναζήτηση ενός πολύτιμου θησαυρού. Η εικόνα της πραγματικότητας είναι τελείως διαφορετική. Ο αρχαιολόγος που είναι υπεύθυνος, που είναι επικεφαλής μιας ανασκαφικής έρευνας, κάθε άλλο παρά αναζητάει τον πολύτιμο θησαυρό και μάλιστα ένα θησαυρό που τον διεκδικούν ενδεχόμενα οι φύλαρχοι της γειτονικής Σαχάρας. Ο αρχαιολόγος λοιπόν επιβλέπει χαράσει την προοπτική της σκαπτικής δραστηριότητας, είναι υπεύθυνος για την κράτηση των ημερολογίων και των άλλων εγγράφων, συγγνώμη για τη λέξη, που θα σας πω πιο κάτω. Ο αρχιτέκτονας είναι υπεύθυνος για τα σχέδια, σχεδιάζει, αποτυπώνει, συμμετέχει στις συζητήσεις που αφορούν την αναπαράσταση ενός αρχαίου μνημείου που ήρθε στην επιφάνεια και γενικά είναι, θα λέει κανείς, υπεύθυνος για όλα τα σχέδια, τις αποτυπώσεις και τις μορφολογικές προτάσεις που ενδεχόμενα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια μιας τέτοιας ανασκαφής. Μίλησα επίσης για έναν παλαιοπεριβαλλοντολόγο. Τι σημαίνει αυτή η ειδικότητα? Ναι, σημαίνει την ειδικότητα ενός ανθρώπου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την μελέτη των φυσικών καταλήπων. Δηλαδή είναι υπεύθυνος να εντοπίσει, να ερευνήσει, να μελετήσει ό,τι κατάλοιπο σχετίζεται με την καλλιεργητική, την κτηνοτροφική και την διατροφική δραστηριότητα του αρχαίου ανθρώπου. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω για τον παλαιοπεριβαλλοντολόγο ότι η έρευνα που ασκεί, που πραγματοποιεί, δεν είναι εμπειρική. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι τα κατάλοιπα αυτών των διατροφικών, γενικά των φυσικών αντικειμένων, δεν την κάνει με ένα απλό γυμνό μάτι, ούτε γιατί η εμπειρία του τον βοηθάει να ταυτίσει ένα είδος, να μιλήσει αν σχετικά με την καλλιέργειά του, αν είναι καλλιεργημένο, αν είναι άγριο, αλλά την πραγματοποιεί αυτή την έρευνα με έναν αριθμό οργάνων που έχουν στο μεταξύ κυριαρχήσει στο περιβάλλον μιας τέτοιας έρευνας. Επίσης μίλησα για έναν αρχαιομέτρη. Τι είναι αυτός ο αρχαιομέτρης? Ίσως από δημοσιεύσεις ή από ειδήσεις έχετε ακούσει τον όρο αρχαιομετρία. Μάλιστα γίνονται και συνέδρια αρχαιομετρίας και παγκόσμια και πανελλήνια. Λοιπόν, με πολύ λίγα λόγια και πολύ απλά, αρχαιομετρία είναι η επιστήμη εκείνη που προσπαθεί να εφαρμόσει την φυσική και τη χημεία πάνω στο αρχαιολογικό υλικό, βοηθώντας για τη χρονολόγησή του, τις ποιοτικές αναλύσεις, τις πετρολογικές αναλύσεις, και έτσι με αυτόν τον τρόπο να δώσει πληροφορίες στον αρχαιολόγο για να μελετήσει πιο άμεσα, πιο σωστά και πιο αποτελεσματικά το αρχαιολογικό υλικό. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Η κεραμική είναι ένα υλικό που προέρχεται, που έχει σχέση με το χώμα, έτσι. Το κεραμικό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ψημένη λάσπη. Έχει επίσης σχέση με την πέτρα, γιατί ξέρουμε ότι το χώμα είναι η διάβρωση της πέτρας. Εάν λοιπόν ένας αρχαιομέτρης, γεωλόγος στην προκειμένη περίπτωση ή χημικός, μας αναλύσει το χώμα από το οποίο έγινε το αγγείο, το κεραμικό, είναι δυνατόν να ξέρουμε αν η πρώτη ύλη προέρχεται από την περιοχή όπου βρέθηκε ή αν προέρχεται από μια κάποια άλλη περιοχή. Ένα παράδειγμα που δεν αφορά την κεραμική, αλλά αφορά τον προσδιορισμό της προέλευσης της πέτρας, είναι αυτό που εντοπίσαμε μέσω πάλι της αρχαιομετρικής βοήθειας στις ανασκαφές του Δισπυλιού, όπου δηλαδή μας διεβεβαίωσαν πως ένα από τα πετρώματα που αποτελούσε την πρώτη ύλη για την κατασκευή των εργαλείων τους προερχόταν από την περιοχή των Καρπαθίων. Αυτό βέβαια μας βοηθάει να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που είχαν οι κάτοικοι του Δισπυλιού να ανταλλάσσουν, να έρχονται σε κάποια διαδικασία ανταλλαγής προϊόντων με άλλους συγχρονούς τους ανθρώπους, που προέρχονταν όμως από ό,τι είδατε από πολύ μακρινές περιοχές. Επίσης μίλησα για έναν γεωλόγο ή για πολλούς γεωλόγους. Οι γεωλόγοι συνήθως είναι εντεταλμένοι κατά κάποιο τρόπο να συλλέγουν δείγματα και με τη μελέτη αυτών των δειγμάτων που τα παίρνουν με γεωτρήσεις, με τη βοήθεια λοιπόν αυτών των δειγμάτων να μελετούν και να εξηγούν, να ερμηνεύουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε γεωλογικά η περιοχή της ανασκαφής. Γιατί αυτό που λέμε θέση αρχαιολογική δεν αποτελείται μόνο από αρχαιολογικά ευρήματα, από τα κατάλοιπα δηλαδή της δραστηριότητας μιας αρχαίας κοινότητας, αλλά αποτελείται και από στοιχεία γεωλογικά. Πάντοτε είναι σημαντικό να κάνουμε αυτή την συσχέτιση, δηλαδή τους ρυθμούς μιας γεωλογικής συμπεριφοράς με εκείνους μιας πολιτιστικής συμπεριφοράς. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα από το καλοκαίρι του 1996 της ανασκαφής του Δισπυλιού. Στο Δισπυλιό λοιπόν εμείς είχαμε υπολογίσει ότι το βάθος των επιχώσεων έφτανε περίπου στα 2,5 μέτρα. Δηλαδή μετά από σκάψιμο 2,5 μέτρων έπρεπε να βρούμε το τέλος, δηλαδή ουσιαστικά την αρχή του οικισμού. Όταν όμως κάναμε κάποιες γεωτρητικές συλλογές υλικού, δειγμάτων, διαπιστώσαμε ότι στην περιοχή της Καστοριάς, μέσα στην πόλη λέει, της Καστοριάς, βρίσκονταν αρχαιότητες, δηλαδή κομμάτια κεραμικής, κομμάτια ξύλων, πασάλων και άλλων αρχαιολογικών υλικών, σε βάθος 4,5 μέτρων, κάτω δηλαδή από τα ειζήματα που εμείς πιστεύαμε στην αρχή ότι αποτελούσαν, όπως είπα, την αρχή, το τέλος του οικισμού. Να λοιπόν πώς είναι δυνατό η γεωλογική προσέγγιση των στοιχείων της περιοχής είναι δυνατό να μας βοηθήσει είτε στην ανατροπή ενός μιας υπόθεσης είτε στην επαλήθευσή τους. Και τέλος μιλάω για τους συντηρητές, για τους οποίους περίπου είπα 2-3 λέξεις. Οι συντηρητές είναι αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες που έχουν τις γνώσεις με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να συντηρήσουν επί τόπου ένα φθαρτό αρχαιολογικό υλικό. Μιλήσαμε επίσης για εργατικό, αναφέρθηκε δηλαδή για το εργατικό προσωπικό. Το εργατικό προσωπικό, όπως το λέει και η λέξη βέβαια, το αποτελούν εργάτες της ανασκαφής, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν σκάβουν και οι αρχαιολόγοι, οι φοιτητές που παρακολουθούν τις ανασκαφές. Αλλά ωστόσο πρέπει μέσα στο συνεργείο, γενικά το συνεργείο της ανασκαφής, να υπάρχουν κάποια άτομα που να χαρακτηρίζονται, να ονομάζονται εργάτες. Δεν θα είναι υπερβολή αν σας έλεγα ότι ό,τι συμβαίνει με τον οδηγό ενός εκδρομικού λεωφορείου, από τον οποίο εξαρτάται ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μιας εκδρομής, έτσι το ίδιο συμβαίνει και με τους εργάτες μιας ανασκαφής. Ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας μιας ανασκαφικής έρευνας εξαρτάται από τους εργάτες. Και όχι μόνο από την δεξιοτεχνία τους, όχι μόνο από την φυσική τους κατάσταση, ακόμα όμως και από την εξυπνάδα τους, από τη δυνατότητα που έχουν να αναπτύξουν πολύ γρήγορα μια σχέση ανάμεσα σε αυτούς και στη δουλειά, σε αυτό που βρίσκουν, σε αυτό που σκάβουν. Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι ο εργάτης της ανασκαφής πρέπει να αγαπήσει το χώμα το αρχαιολογικό και να το σέβεται, να το φροντίζει. Να μην έχει μια σχέση ποσοτική με το χώμα. Δηλαδή να βγάλω όσο δυνατόν περισσότερη δουλειά. Όχι, εξάλλου το μεροκάματο είναι το ίδιο και για αυτούς που σκάβουν 2-3 εκατοστά ας πούμε την ώρα και για αυτούς που σκάβουν 5 και 10. Αντίθετα θα μπορούσα να πω ότι η προσεκτική δουλειά ενός εργάτη είναι πολύ πιο αργή από μια άλλη. Θα έπρεπε μάλιστα να σας πω, είναι αυτό μια πληροφορία ιστορική, ότι πολλές φορές εργάτες της ανασκαφής εκφράζουν, διατυπώνουν κάποιες απόψεις έτσι εντελώς απροσδόκητες που καμιά φορά παραμένουν στην ιστορία της αρχαιολογίας και χαρακτηρίζουν ακόμα και ολόκληρους ρυθμούς ή συγκεκριμένα ευρήματα. Είναι γνωστό η περίφημη Παριζιάνα. Παριζιάνα την χαρακτήρισε ένας εργάτης. Είδε δηλαδή το κομμάτι αυτό, είδε τη μορφή αυτή τη γυναικεία, του θύμισε τις περιγραφές με τις οποίες αποδίδεται η φινέτσα μιας Παριζιάνας και είπε «Βρε, αυτή μοιάζει σαν Παριζιάνα». Και είναι γνωστή πια στη βιβλιογραφία ως Παριζιάνα. Ένα άλλο περιστατικό, δεν θυμούμαι κιόλας μήπως το ανάφερα κάποτε, αλλά εδώ νομίζω πάει να το αναφέρουμε, έστω και για δεύτερη φορά. Σε μια ανασκαφή της Νότιας Τουρκίας, όπου ένας εργάτης βρήκε ένα αγγείο που ήταν διακοσμημένο με έναν τρόπο που μας θυμίζει αυτός ο σχηματοποιημένος τρόπος, η σχηματοποιημένη απόδοση ενός κεραυνού, δηλαδή αυτό το τρισκελές σίγμα. Λοιπόν, το αγγείο αυτό θύμισε στον εργάτη τον κεραυνό. Και αυτό, όπως ο άλλος μίλησε για Παριζιάνα, έτσι και αυτός φώναξε ξαφνιασμένος «Γκιλντιρίμ». Στα τουρκικά «Γκιλντιρίμ» σημαίνει κεραυνός. Και από τότε έμεινε τα αγγεία που έχουν αυτήν τη διακόσμηση, χαρακτηρίζονται στις δημοσιεύσεις με την έκφραση «Γκιλντιρίμ style», δηλαδή το στυλ του κεραυνού. Και πολλά τέτοια παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, όχι μόνο για το ανεκδοτολογικό χαρακτήρα που έχουν αυτές οι αναφορές, αλλά και για να αποδείξουν το πόσο στενή είναι η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εργάτη και στην ανασκαφική δουλειά, στην ανασκαφική έρευνα. Εγώ θα το πω αυτό γιατί είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Τα πρώτα μου μαθήματα για τον προσεκτικό τρόπο ανασκαφής, για έναν τρόπο που δεν καταστρέφει αλλά απλώς αποκαλύπτει, τα πρώτα μου λοιπόν μαθήματα τα πήρα από έναν εργάτη που όταν μπήκα στην υπηρεσία, τότε αυτός υπηρετούσε στην εφορία αρχαιοτήτων Αττικής και έσκαβε μαζί με τον Μακαρίτη, τότε διευθυντή τότε της αρχαιολογικής υπηρεσίας, τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, αυτός έσκαβε στην Βραβρώνα και μας μάζευε τους νέους αρχαιολόγους και μας έδειχνε πώς είναι δυνατό να κόψετε ακόμα ένα κεραμικό σε φέτες χωρίς να καταστρέψετε το υπόλοιπο. Δηλαδή με τη σκαπάνη, χτυπώντας την με προσεκτικό και μελετημένο τρόπο, να κόψετε φέτες το κεραμικό χωρίς να το καταστρέψετε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο εργάτης είναι ένας από τους πιο πολύτιμους βοηθούς μιας ανασκαφής.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.